Vai zini par mūziku leļu filmām? Kinofilmas galvenās sastāvdaļas – attēls, teksts, krāsa, mūzika, trokšņi. Mūsu studijas filmās mūzika strādā paralēlā tēlam. Rada noskaņu, palīdz skatītājiem emocionāli pieslēgties redzamajam. Mūzika bieži vien izceļ pastiprina ekrānā redzamos notikumus. Dažreiz apslēpī filmā radušās neveiklības. Komponists ir, tā teikt, pirmais skatītājs, arī pirmais jaunās filmas vērtētājs. Mārtiņš Brauns bija komponists, ar kuru es visvairāk tiku sastrādājies. Ar Mārtiņu bija ļoti interesanti un jautri sadarboties. Viņam patika studijas animācijas brigādes filmas. Jo trakāk, jo labāk, tā teica Mārtiņš. Notiek pirmā filmas materiāla atrādīšana komponistam. Mārtiņš pāris reizes noskatījās materiālu jautā, ko tu īsti gribi? Tev tur tāpat viss skaidrs. Tad tika sastādīts muzikas gabalu saraksts – ēdienkarte. Vairāk kārtīgi pārrunāti un skatīti fragmenti, paralēli pirmās muzikas tēmu improvizācijas, akcenti, piedāvāti muzikas instrumenti. Visvairāk tādās reizēs no Mārtiņa cieta sintezātora slēdži un taustiņi. Ja kas nesanāca pēc viņa ieceres, Mārtiņš lamāja sintezātoru par cūku, kas nedara to, ko viņš grib. Kad bijām izgājuši tam visam cauri, viņš noteica, man viss ir skaidrs, es padomāšu. Mārtiņš domāja ātri. Gadījās arī tā, ka nepaspēja nonākt mājās, kad Mārtiņš jau zvana. Kā tev patīk šī tēma? Vai derēs? Viņš spēlē, es telefonā klausos. Avārijas brigādes sērijām nofilmējām sākuma titru ar lāci un lāčplēsi. Es saku, Mārtiņ, vajag kaut ko lielu, nu varonis taču. Mārtiņš atbild, būs Rīga dimd. Un finālā tas pats, tikai rotaļīgi kā joks. Un tad radās iespējas, ka Mārtiņš jau dzird, kā skan filma. Viņš jautāja, kad vajadzīgs? Es atbildu drīz. Mārtiņš atbildu, būs. Tā arī notika. Šī tēma skan visās seriāla filmās. Filmās par avārijas brigādi izmantojām fragmentus no pasaules muzikas dižgardu darbiem. Pirmajā sērijā Gulbis skan fragmenti no Wagnera Lohengrīns, galvenā varoņa dziedājumu. Protams, arī Valkīru lidojums. Valkīras skan visās šī seriāla filmās, protams, Brauna humoristiskajā apdarē. Tā, piemēram, muzika jūt līdzi varonim filmā Iesnas. Ar Iesnām sasirgušajam bembelātam situācijas komismu pastiprina fonā skanošā ārija Nekad, nekad tā nemīlēja dzīvi no Giacomo Puccini operas Toska. Mārtiņš sarakstījis muziku vairāk nekā 40 leļu filmām. Mūsu studijas filmām muzikālo ietērpu veidojuši vairāki Latvijas labākie, populārākie komponisti. Un saraksts būtu stipri garš. Tā Arnolda Burova filmai Bimini komponists ir Imants Kalniņš. Ivars Vīgners filmai Sisidrā, Raimonds Pauls ir komponējis muziku filmai Sapnis. Arī scenārija autors Māris Putniņš rakstīja muziku, piemēram, seriālam Munks un Lemijs. Katram no komponistiem ir sava pieeja un metoda šāda veida darbam. Vieni diezgan ilgi domā, citiem interesē, vai bez mūzikas būs vēl arī trokši vai teksts. Kādi mūzikas instrumenti domāti? Komponisti ir interesanta tauta. Tā ir kā loterija. Noteikti viņi nesi, tikai nezinīsti ko. Bet parasti lielais laimes neizpaliekam.